Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Můj host Maroš Vago udělal nejen ve svém osobním, ale i profesním životě zásadní obrat. Hotový veletoč. Jak jinak nazvat to, že se nejdříve stanete bodyguardem ústavních činitelů, pak se vrhnete na studium psychologie a díky němu se z vás nakonec stane i za pomocí šamanů z Ant léčitel lidských duší. Takovéto životní proměny člověka potkávají většinou poté, co dostane nějaký životní výprask. Potká ho osudová událost, která nasměřuje jeho život jiným směrem. A nebo najednou začnete naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Ten k nám sice promlouval vždy, ale Bůh ví, proč najednou přijde ten správný čas popřát mu sluchu a porozumět. Jak ke své životní proměně dospěl můj host? I o tom si budeme povídat právě dnes. Milí posluchači, psycholog a velmi bdělý člověk a také hledající člověk Maroš Vago, mým dnešním hostem. Měli byste vědět, že je také spoluzakladatelem konceptu APU a CBDium. Je toho mnohem více. Maroši, ráda vás tady vidím. Dobrý den.
Velmi pěkně děkujem za pozvání, těším se na rozhovor.
S jakým nejhodnotnějším poznáním jste odtamtud odjížděl a co vám třeba vyvstalo ještě po létech? Co v tu chvíli jste nedokázal docenit a ono, čím víc jste žil potom v tom západním světě, tak tím víc vám to poznání vyvstalo v paměti.
Toto presne sa dialo, že z tohto som bol veľmi v úvodovkách šokovaný, že ja som odišiel s tým, že som tam zažil určité veci a niektoré veci som teda chápal tým, že som ich videl na vlastné oči, ale čo sa dialo potom? Tie roky, to bolo veľmi zaujímavý proces, pretože ja niektoré veci som si nevedel vysvetliť, prečo sa tak diali, ako sa diali. Oni, predstavte si, že ste v škole s nejakým profesionálom a majstrom, ktorý vám nevysvetľuje, čo robí. Takže toto bolo to, že to vzácne, na čo my sme vlastne není zvyknutí, my západňari, my sa na všetko pýtame a o všetkom debatujeme a dlho rozoberáme nejakú vec a tým pádom aj strácame množstvo energie a pozornosti. Oni toto nerobia, oni odstrihnú tento proces. Oni nerozprávajú tak veľa a oni len nechávajú toho človeka, aby vnímal. Všetkých tých zúčastnených nechajú, aby vnímal to, čo sa deje. A na základe toho som videl, že to telo má možnosť zobrať oveľa viac informácií, ako keď to ide cez tie slova a cez tú teóriu a cez to dlhé vysvetľovanie, ktoré my poznáme, že ten komunikačný nástroj je takýto pre nás. U nich ten komunikačný nástroj bol hlavný v tom, že používali zmysly. Čo je obrovský rozdiel. Takže preto aj ja som ani nevedel, ako veľa som tam načerpal, ako veľa som prijal, lebo sa to vlastne vynáralo až postupne. Ja som sa zrazu po roku, po dvoch, po troch začal zorientovávať v tom, čo som tam zažil a postupne som zrazu z ničoho nič to vedel aplikovať a vedel som s tým pracovať. A to len kvôli tomu, lebo som to navnímal akoby iným spôsobom, ako my sme zvyknutí sa učiť veci. My sme zvyknutí sa niečo, teda že nás niekto niečo vyučuje, my to si robíme poznámky, potom sa to naučíme, natlačíme to do toho mysliaceho procesu, potom to nejako vypovieme a teda tá prax uvidíme, čo z toho bude. Ale oni to robia inak, oni preskakujú ten medzikrok toho takého učenia, oni ukazujú to, že oni to popisujú spôsobom, že to, čo oko zaznamenáva, sa úplne iným spôsobom koduje do toho tela. Vyslovene používajú to kodovanie. My si musíme najskôr veci teoreticky vyskúšať, že naozaj tam musí byť tá komunikácia a oni sa spoliehajú na to oko, ktoré vidí, tým pádom uverí a tá rýchlosť informácie je ďaleko, ďaleko rýchlejšia. A potom aj tá využiteľnosť, to ako s tým človek potom ďalej vie pracovať, je úplne iná.
To zní ako z filozofie. Mhm. Nikoliv nahodilý přístup, spadá pod tu filozofii i kečua jazyk, o kterém jste říkal, že má tak 1000 slov, protože jich zkrátka víc nepotřebují.
Presne tak, toto je to kúzlo. Oni vedia, že ich viac nepotřebují. Oni používají ten jazyk na velmi základné, až také existenčné dorozumievanie. Na to, čo ten jazyk má splňať. V princípe verím tomu, že takto nejako vznikali tie jazyky, aby sme sa dohodli o tom, čo vy odo mňa potrebujete a čo ja od vás potrebujem. A tam to má končiť. Tam to nemá byť o tom rozoberaní, o tom dlhočíznom rozoberaní, na ktoré my sme zvyknutí. Čiže oni vedia, že tých 1000 slov pokrie všetko to, čo je nutné, aby jazyk pokryl. Všetko ostatné je už vnímateľné cez iné zmysly. Všetko ostatné sa môžeme učiť cez iné zmysly.
A pracují tedy lingvisticky nejak s vedomím, s duší, třeba i s niečím, ako je osvícení, protože to je naše meta a tam my všichni směřujeme.
Ano.
A proto vlastně do toho sázíme příliš mnoho pozornosti, očekávání a lingvistických odboček.
Tak, presne tak. My to chceme pochopiť našim spôsobom. A keďže hovorí sa, že duša nie je z tohto sveta, tak je veľmi, alebo nie je z tej hmoty, tak je veľmi ťažké ju pochopiť hmotnými procesmi, hmotnými prostriedkami. Práve preto aj vyučujem tento spôsob iného typu myslenia. My sme proste len na to není zvyknutí, ale sme veľmi šikovní, my západňarie, a tá naša hlava funguje veľmi dobrým spôsobom. To znamená, učí sa veľmi rýchlo tieto procesy. Akurát na to ideme nesprávne, ideme na to teoreticky. Potom je to veľmi aj ťažko pochopiteľné a aj ťažko využiteľné.
Proto sme tam, kde sme. Proto sme veľmi často nešťastní, přestože máme všechny zjevné důvody k tomu, abychom byli šťastní. Proto naše děti jsou depresivní a nešťastné, přestože mají víc než kterékoliv možná děti v historii. Proč to je? Proč? Teď se ptám psychologa i studia šamanských technik.
Určitě je to kvůli tomu. A zároveň je tam aj problém to, že sme ľahko manipulovateľní týmto spôsobom. Toto je vlastne to, čo je nebezpečné.
Kto je tým hybatelem manipulácie?
Kdokoľvek, kto chápe proces trošku lepšie ako my. Čiže tým, že používame tieto zastaralé metódy, lebo pre šamanov sme my zastaralou technikou uvažovania, to znamená, že ale neznamená to, že oni sa nejak povyšujú, že to je nejaká lepšia akoby rasa alebo civilizácia. Oni len nerozumejú, prečo si niektoré veci tak sťažujeme. Pretože nevyužívame svoj plný potenciál, a keď niekto nevyužíva svoj potenciál, tak je ľahko manipulovateľný, lebo je naivný, je manipulovateľný.
Co podľa nich nevyužívame, Maroši?
Nevyužívame zmysly. To je to, čo sme sa rozprávali. My nielenže, samozrejme už psychológia, psychiatria rozpoznáva, že ten náš ľudský mozog funguje na veľmi nízke percento. Ten potenciál je oveľa väčší. Tam mi to psychiatria to nazýva, že to je odpad, čo sa v hlave alebo v mozgu nachádza, pretože to nevieme preštudovať americkým výrazom alebo anglickým výrazom junk, ale to sú receptory a synapsy, ktoré ešte nedokážeme používať, lebo nepoužívame plný zmyslový proces v nás. Tí šamani ho používajú o trochu viac, takže sú schopní rozpoznávať situácie oveľa lepšie. Keďže my nie sme až tak schopní, tak sme ľahko manipulovateľní, pretože si neuvedomujeme, čo sa deje. Málo používame ten náš sedliacky rozum. My máme na to výborný výraz. To je ten sedliacky rozum, ktorý je už nie je in. Mladá generácia si myslí, že to je hlúposť, že to je niečo zastaralé. To je práve tá intuícia. To je to, keď prídem do nejakej situácie, nie je rozumné sa pýtať niekoho iného na to, čo vidím. Dôležité je si navnímať to, čo tam cítim a ako sa tam cítim. To sú jednoduché princípy, ktoré sme prestali robiť a preto sa stávame manipulovanými.
Vykutal ste, kterak obnoviť ty princípy v sobě a jak je môžete využiť pro sebe, ale také předat?
Práve toto je to, čo ma zaujíma na tom najviac. Rozširovanie toho potenciálu, pretože ako náhle sa to podarí už len o maličký krôčik, tak ten život sa stáva oveľa lepším a kvalitnejším a ten jedinec opúšťa vlastne, poviem až, že dobrovoľne všetky svoje bolesti, traumy, mentálne kódy. Čiže vyzerá to ako zázrak. Čo samozrejme nechcem teraz opisovať, že to je úplne s ľahkosťou a nechcem to zľahčovať, ale týmto spôsobom, keď sa človek zmyslami navnímava na situáciu, v ktorej sa nachádza a je schopný rozpoznať, čo je v tej chvíli pre ňoho najlepšie, sa stáva väčším, ten jeho potenciál sa zvyšuje a zlepšuje a je schopný zvládať situácie oveľa lepšie. Takže hovorím tomu, že je schopný sa dotýkať ďaleko viac vedomia a ten život sa stáva okamžite kvalitnejším. Na všetkých úrovniach je toto je naozaj zázrak.
stane se svým pánem nejenom svého těla, ale také mysli.
Přesně tak.
Já slibuji našim posluchačům, že tomu se budeme detailněji věnovat v příštích dílech. My jsme si navykli představovat si ty šamany jako takové moudré stařečky, kteří nás nechávají rozkvést, ale vy jste řekl, že oni byli v podstatě velmi přísní. A nesmírně důležité sdělení mi přišlo, že oni tvrdí, že světlo je přísné, ďábel je sladký. Myslíte si, že tomu této záměně jsme podlehli my, západní civilizace, když jsme si začali zaměňovat dobro a zlo za příjemno a nepříjemno?
Presne tak. Všetko ste to vlastne v tejto otázke vyslovila. Presne tak to je. Je to v podstate veľmi jednoduché. Nám tým, že sa ten potenciál oklieštil, pretože sme prestali používať tie zmysly a to plné napojenie na tú situáciu, v ktorej sa nachádzame a na to spoľahnutie sa na seba, tak sme vlastne akoby sa podpísali tomu diablovi práve týmto spôsobom, pretože sme sa dobrovoľne vzdali svojej sily. A deje sa to v tej západnej kultúre veľmi, veľmi silno a vidím to na dennom poriadku.
A znamená to, že tá cesta k poznání je vždycky nepříjemná vlastne, vždycky bolavá?
Nie je nepríjemná, ale je veľmi férová. To znamená, že...
Takže
sú tam,
nepříjemná.
Keď som si sám som si prešiel niektoré veľmi silné procesy, kedy som si naozaj ochytával toto, čo som vyslovil, že svetlo je veľmi prísne. Ono zdá sa to akoby nejaký taký typ disciplíny. Nemusí to byť, že to je náročné a ťažké, je to určitý typ seba zaprenia, seba poznania, seba lásky, seba disciplíny. Toto je to svetlo. Preto to svetlo je prísne, lebo tam neexistujú skratky a neexistujú tam vyhybky, tam neexistuje nejaké zľahčenie tej situácie. Buď zvládneš, alebo nezvládneš. Odrobené, neodrobené. Vieš, nevieš.
Ušáliť môžeme okolí, ne sami sebe v tomto svetle.
Presne tak, presne tak. Tam je to všetko transparentné a jasné. V tom je to ťažké. Preto hovorím, že je to prísne, lebo tam nie je priestor na hlúposti.
Maroši Vago, vy ste se v minulém díle vyjádřil k tomu, že jste si myslel, že je možné a smysluplné pomáhat jednotlivcům, ale pak jste zjistil, že je potřeba pomáhat s tou transformací jaksi plošně. Mm-hmm. Vy mimo jiné, to se mi spojily tyto dvě věci, stále zdůrazňujete v rozhovorech, že posledních 2000 let máme k dispozici všechno, co potřebujeme vlastně k té transformaci a k duchovnímu zrání. Potřebovala bych to doslov. Mm-hmm. Co si pod tím představit?
Posledních 2000 rokov je velmi jinak, toto období je velmi zajímavé. Teraz budem hovoriť trošku tak na rovinu a úprimne, pretože v tej šamanskej kultúre tam je obrovská múdrosť, hlavne v tomto význame, že oni si uvedomujú tým, že pracujú so svojím plným potenciálom a plným vedomím, oni si uvedomujú mnohé veci, ako sa veci diali v minulosti a ako sa veci dejú teraz. Vedia si to ľahko vyhodnotiť, že ako ten proces prebieha, ale samozrejme oni majú aj, tam je veľmi dobrá odozdávacia informovanosť, to znamená, z generácie na generáciu si odkazujú dôležité informácie. My sme to prestali robiť. My starších ľudí už nepovažujeme za múdrych, ale ich odsúvame na vedľajšiu kolaj. Oni to robia presne naopak. Oni si odozdávajú dôležité informácie z otca na syna, z dcery, z matky na dceru. A práve kvôli tomuto si zachovávajú múdrosť starých civilizácií a vedia, ako sa veci diali. Oni dátujú týchto posledných 2000 rokov ako takú najhybridnejšiu dobu, ktorá je technologicky vyspelá, ale mentálne zaostala. A tá anomália veľmi silno narastá a práve preto je tam potreba toho prepájania tej mysle s tým vedomím, lebo oni vedia, že toto je znak, kedy civilizácia speje ku svojmu koncu. Toto sú znaky, ktoré v histórii sa hovorí, že keď niektorá civilizácia vykazovala čo je len jeden z týchto znakov, tak bola obava, že tá civilizácia nemá možnosť prežiť. My tu vykazujeme z 10-9 procesov, kedy ako keby sami seba nútime k zániku. Vyzerá to ale, že ten transformačný proces evolučný bude naozaj tak zásadný a tak špecifický, že my dokážeme ustať tento proces toho vývinu tej civilizácie, teraz myslím na tej mentálnej úrovni. Pretože mám za to, že ide to veľmi dobrým smerom, tak ako to mám možnosť pozorovať. Ide to dobrým smerom, aj keď to nevyzerá na povrchu dobre. Mám za to, že to ľudstvo bude pritlačené z tej mentálnej stránky natoľko, že si uvedomí v poslednej chvíli, že čo je potrebné. Takže preto oni datujú týchto posledných 2000 rokov, že je to veľmi vzácna doba, pretože my máme prístup k tomuto vedomiu. Akurát, alebo k tomu vyššiemu ja, najviac, ako to v histórii bolo. Za posledných 2000 rokov k nemu máme prístup najviac. Akurát sa robíme, že o tom nevieme. Vyslovene to v tom podvedomí je až takto vidieť, že my sa ako keby hráme s tým, že máme všetky možnosti, ale robíme sa, že ešte sa nám nechce zabrať. Že ešte máme čas.
A vy říkáte, že máme teď největší přístup, že ty dveře jsou otevřené, rozevřené. Jak to víte? Jak to vědí oni? Jak to, že my to nevíme?
Už len keď si zoberieme týchto 2000 rokov, tak vidíme, že tá evolúcia tých 2000 rokov prebiehala vlastne tak, že ten potenciál človeka bol oveľa nižší. Čiže je vidieť, že tie možnosti uvedomenia si samého seba sme mali ďaleko nižšie pred 100 rokmi, 200 rokmi, 300 rokmi. A kvôli tomuto je vidieť, že dnes je tá spoločnosť, vyslovene použijem slovo, že zhýrala, pretože má všetko a nevyužíva nič. Takže kvôli tomu nie je to nič komplikované a nič náročné na vyjadrenie. Logika tam nepustí. Už len naši starí rodičia nemali nikdy možnosť sa rozprávať o týchto veciach, tak ako sa rozprávame teraz my. Oni mali možnosť využívať nejaký sedliacky rozum a to bolo jediné, čím sa oni vedeli riadiť. Čo bola ich záchrana, ale dnes máme možnosti veľa, lebo ja to vnímam, že to je technológia. Sedliacky rozum je takisto typ technológie a my tých možností, tých technológií máme dnes veľmi veľa. Stačí si len vybrať.
Z toho, co ste říkal o tom, jak jsme se odstřihli od předávání moudrosti, od předávání starých prověřených myšlenek, receptů, názorů a třeba i omylů. Mm-hmm. Znamená to, že jedním ze zásadních problémů současné civilizace je ztráta úcty?
Ano, určitě by som to pomenoval takto, alebo pýcha. Mm-hmm. Rovnako mi to znie a rovnako to vidím, že to je jeden z najväčších problémov, alebo opakom je málo pokory. Myslím si, že momentálne naša civilizácia západná, keď to teraz zoberiem, trpí najväčším problémom, že má nedostatok pokory. A tá pokora zabezpečuje vlastne to, že ten človek prijíma veci také, aké sú a vyhodnocuje ich na základe toho, ako sa dejú. Ale tá západná civilizácia vlastne všetko chce predbehnúť skôr. Využíva inteligenciu, ten inteligenčný kvocient a myslí si západná kultúra, že to je to, čím sa treba hrdiť a to je to, čím sa treba riadiť. Ale to je len riadenie sa myslou, ktorá nás môže veľmi rýchlo zradiť v tomto procese.
Ja sa obávam, že máme problém možná práve se slovy a s pojmy, mm-hmm. Pretože když vy hovoříte, nebo já, o úctě, tak vlastně v našem prostředí se velmi často zaměňuje se servilitou. Když mluvíme o pokoře, tak pro mnohé lidi to znamená absence sebelásky. A takhle bych mohla pokračovat, když se budeme bavit o moderní asertivitě, tak pro mnohé to je vlastně úplně obyčejná arogance a nevychovanost. To znamená, že když to takto bychom mohli rozebrat, tak je to ono babylonské zmatení jazyků. Ale kde tedy najít tu kotvu, aby člověk mohl možná i odhodit tyto pojmy a aby mohl začít hledat v sobě s nadějí, která v sobě skrývá určitou jistotu, že nejde úplně špatně. Protože ďábel je sladký.
Áno, presne tak. Všetko spočíva v jednoduchosti. Nič iné nemusíme vlastne robiť, len sa trošku viac zjednodušiť alebo nájsť cestu k jednoduchým procesom. My sme veľmi komplikovaná spoločnosť. Ušlo nám to, vymklo sa nám to z rúk a sme veľmi komplikovane uvažujeme nad vecami. Máme kopec názorov, veľa konfliktov je kvôli tomu, lebo niekto presadzuje svoj názor tomu druhému a toto nie je cesta k tomu, aby sme pochopili veci. Cesta, aby sme pochopili veci, je v jednoduchosti. To znamená, že presne tak, teraz by sme sa mohli dotazovať, čo všetko znamená úcta, pokora, disciplína, čo to všetko vlastne je, ale ten proces je ešte trošku zdlhavejší. Začať treba určite o tej jednoduchosti. A tá jednoduchosť vyzerá tak, že ako sa teraz cítim? Cítim sa teraz dobre alebo necítim sa dobre? Pohnem sa do ďalšej situácie, udeje sa niečo iné a ja v tom inom procese zasa len zvažujem, či sa cítim dobre alebo sa necítim dobre. Či je mi príjemné niekto, kto na mňa rozpráva, alebo mi je to nepríjemné. Alebo ísť vyslovene sa obklopujem ľuďmi a situáciami, ktorí sú mi príjemní. Ale nie v tom, že utekám od problémov, ale zvažujem.
A také pozor, já to nechci právě překombinovat a nechci, abychom se utopili v drobnostech, ale teď jste řekl příjemný a bavili jsme se příjemný, nepříjemný, dobro, zlo. Já mnohé lidi od sebe odvrhnu jenom proto, že jsou ke mně brutálně upřímní a mně to je nepříjemné
ano,
a tudíž
ano.
si myslím, že oni jsou zlí, protože já jsem lepší.
Ano.
Tudíž já vlastně jako po vás chci záchytné body na cestě po El Capitán, po té cestě vzhůru, abych věděla, že jdu dobře. A nebo abych se aspoň třeba nebála tolik omylů.
Ano, ano. Toto je samozřejmě trošku problém. Zase ten jazyk, dostáváme se k tomu. Ten jazyk je komplikovaný a každý si pod tím nějakým pojmom představí něco jiné. Takže samozřejmě, že každý si vybaví tu situaci jinak. To znamená, že ak nám je něco... A musíme vedieť, že čo nám je príjemné, čo nám je nepríjemné a čo je taká tá príjemná slasť a nepríjemná slasť. Čiže aj toto by som v tejto chvíli dal bokom. Jediné, o čom, aby človek zistil, že ide správne, je to, keď sa na chvíľku zastaví a vyslovene tú pozornosť, ktorú máme stále otočenú smerom von, smerom na hodnotiace procesy, že všetko vnímame okolo seba a hodnotíme to, tak na chvíľku sa zamysleť na to, čo sa deje vnútri. Toto je najrýchlejšia a najjednoduchšejšia vlastne situácia alebo chvíľa, kedy som schopný sa napojiť na to, ako sa cítim. A z tohto procesu tento sa dá potom developovať, rozvíjať. Čiže ja som schopný zrazu po niekoľkých dňoch a týždňoch rozpoznávať v sebe procesy oveľa lepšie. Bez toho, že by som to hodnotil, bez toho, že by som išiel do procesu, že príjemné, nepríjemné, lebo sme si povedali pred chvíľkou, že ako ja viem, či je to naozaj príjemné, ako ja viem, či je to naozaj nepríjemné, či je to pre mňa dobré, nie je. Jedine rozvíjať v sebe pocit, ako sa cítim. To na začiatok bohate stačí.
To znamená ticho, klid a schopnosť byť sám ze sebou? Spomalení?
Áno, presne tak, ale ten druhý krok musí byť, že presne toto, čo ste teraz pomenovala, je potrebné dotiahnuť do procesu normálneho života. Čiže iná vec je, že ja sa doma zavrem, odstrihnem si ľudí, budem chvíľu v tichu, že s tým mám mnoho ľudí obrovský problém. Takže dobre, to je tá prvá cesta, ako sa toto učiť. Ale už keď sa naučím to, že viem sa dať do ticha, viem si vytvoriť chvíľu pre seba, viem odstrihnúť všetkých tých ľudí, aj všetky tie vzruchy. Druhý krok, najdôležitejší, je ako toto preniesť do bežnej reality. Čiže idem do práce, robím všetky činnosti, napriek tomu si udržujem svoju pozornosť vo vnútri a som schopný rozoznávať aj čo je vonku, aj čo je vnútri. A toto je práve ten potenciál, o ktorom sme sa pred chvíľkou rozprávali. Ten potenciál je v tom, že toto musíme developovať. Ja to nazývam 24-hodinová meditácia. Je to trošku prehnané.
To nezvládá ani Dalaj Lama.
Ale áno, zvláda to hociaké malé dieťa, hoci kto, len treba vlastne pochopiť, o čo sa jedná. Samozrejme, dobre, odstrihneme z toho tých 12 hodín, ktoré sú teda určené spánku, kde sa dejú fantastické ozdravné a liečebné procesy, ale naviažeme to teda na tých 12 hodín toho tej bdelosti a tam sa toto dá veľmi efektívne trénovať. A už len teraz, keď my dvaja sa rozprávame, tak ja som schopný vnímať, čo sa deje vo vedľajšej miestnosti, som schopný vnímať, či vonku prší a pritom sa plne sústreďujem na rozhovor s vami. Som schopný vnímať, čo mi robí žalúdok, či som hladný, nie som hladný, som schopný rozoznávať muchu, ktorá by tu mohla letieť. Som schopný rozoznávať veľmi veľa procesov. A toto je to, o čo sa jedná. Veľa ľudí má pocit, že keď začne meditovať a začne sa venovať tichu a tejto všímavosti, takže má vyhraté. Ja hovorím, že to je ešte najväčšia taká chyba v tom chápaní, pretože tam sa už človek dokáže ukludniť, že vedia, už robím veľa, ja už som viac ako ty, pretože ja už meditujem, ja už sa venujem svojmu tichu. Ale tam môže práve nastať z hľadiska psychológie ten problém frustračný, pretože ten človek sa naučí doma meditovať, vyleze von a má obrovský problém a hneď na schodoch má konflikt so susedom. A samozrejme, ako to vyhodnotí, že sused je problémový a teda my sme v poriadku, lebo pred chvíľou sme meditovali, takže toto je z hľadiska psychológie veľká pasca. To, aby sme zvládli túto vnímavosť a všímavosť, je potrebné ju dotiahnuť do bežných situácií. Neustále vykonávať normálne procesy, chodiť normálne do práce. Nie, že tu ľudia zase začnú presne odchádzať z práce, začnú meniť svoje životy vo veľkom.
Odcházať do klášteru, do tajska. Musieť samozrejme do Kuska, pretože ste říkal, že tam, áno, tam to číha tak, a na každého to skočí.
Presne tak, toto je ďalšia vec, lebo ja už sa aj obávam, trošku miestami o tom aj rozprávalo, tí ľudia jedine, čo si z toho odnesú, že okamžite tam chcú vycestovať.
Letenky.
A sa nás aj pýtajú, samozrejme, píšu nám ľudia veľmi často, že ako sa tam dostať. Vôbec to nejde o toho šamana, a nejedná sa o to, ako sa tam dostať, lebo ak niekto sa tam má dostať, tak sa to stane prirodzene. Nemá ako sa to stať tlakom, lebo ani nenarazia na dobrého šamana a podobne. Ale tá práca je, každý môže začať teraz a aj sa to tak má udiať, pretože sme sa rozprávali, že máme všetky nástroje k tomu. Takže preniesť tú všímavosť do bežného života a hlavne tam si poskytnúť dôkazy. To je to, že tá teória je jedna vec, ale ten dôkaz, že idem to vyskúšať a podarí sa mi to, že prežijem ten deň tak, že som schopný počúvať kolegu, som schopný robiť naraz veľa činností, že vnímať, ako sa mám, čo sa deje, čo sa kde, tak tá všímavosť, tá pozornosť sa rozrastie a bude sa stále rozrastať. A to je ten potenciál, o ktorom sa rozprávame. To je tá mentálna sila, to je to mentálne dozrievanie, tá mentálna ochrana.
Maruši, vago znamená toto, co ste teď říkal, jinými slovy, to, čemu říkáte najít zdravý vztah k sobě samému.
Ano, presne tak.
Já bych naše posluchače chtěla uklidnit, že vy se ve svých rozhovorech a ve svých promluvách odvoláváte na myslitele posledních 2000 let, ať už Buddha, Ježíš, filozofové. Do jaké míry se vlastně může na tom vnímání sebe sama podepsat náboženství. V tom dobrém i v tom špatném smyslu slova. Mm-hmm.
Náboženstva jsou úžasná špecifická vec, ktorá nás postretla práve najsilnejšie v týchto posledných 2000 rokoch, kde sme mali možnosť, to ľudstvo prechádzalo ťažkým vývojom a ťažkými etapami. A to náboženstvo prišlo ako určitý druh odpovede na sebeistotu. To znamená, že to učenie rôznych typov náboženstiev, ktoré tu teraz sú, alebo teda boli, lebo vnímam, že tie náboženstva trošku už sa začínajú chápať správnym spôsobom, oni mali byť taká barlička v tom najpozitívnejšom význame. Samozrejme, bolo za tým aj kopec manipulácie, pretože častokrát to náboženské to vedenie vymyslel človek, ktorý trošku lepšie pochopil a rýchlejšie pochopil procesy, takže bol schopný manipulovať cez to náboženstvo, ako sme sa rozprávali na začiatku, tak tam je vlastne, tam sa stal ten problém, že niekto to pochopil skôr, vytvoril určitý typ viery a náboženstva a dokázal tým manipulovať niekoho iného. To je vlastne tá negatívna stránka tých náboženstiev. Ale tá pozitívna bola v tom, že ten človek aj v tých ťažkých časoch neuvedomoval si svoj duševný presah a to vedomie, ktoré každý z nás nosí. Pomohlo mu tento typ náboženstva, aby sa mohol niečoho chytiť, aby mohol niečo veriť. A tá viera je veľmi silný mentálny prostriedok na to, aby človek prežil.
Mimo jiné to probouzelo tú úctu, o
tak,
ktoré sme
a tú pokoru. Presne tak, tú úctu a tú pokoru. Že ak si niečo máme z tých náboženstiev zobrať, tak to minimálne bolo to, že ten človek bol schopný niekomu veriť, niekoho požiadať o nejakú pomoc a tým pádom si neuvedomil, že vlastne žiada o pomoc sám seba, len to oklamal tú myseľ. To vždy hovorím, že tá myseľ sa dá veľmi ľahko oklamať a dá sa ju pripraviť na to, čo má doručiť. To znamená, keď vieme správne pracovať s mysľou, tak my si ju vieme nakodovať tak, aby nám slúžila. A to náboženstvo ja vnímam, že sme oklamali sami seba trošku, že sme neverili ešte vo svoju silu, ale verili sme v niečo iné a zabezpečili sme si tým tú barličku, že nám niekto s tým pomôže.
Mne sa práve zdá, že vy vlastne používáte ta náboženství. Ano, já jsem řekla, už jsem to řekla, používáte. Přijde mi, že vlastně řeknete reinkarnace, pláčou křesťani. Řeknete šamani, pláčou všichni.
Ano, ano.
Řeknete Ježíš, pláčou Židi.
Ano, ano.
Jak s tím?
Zámerně to tak, ano, zámerně to tak robím, aby bylo vidět, že sa nedá ničoho chytiť z týchto všetkých informácií. Zámerne to tak robím, pretože je to trošku aj taká šoková terapia, že ono to toho človeka trochu vyhodí, niekomu to uľahodí, niekomu to pomôže, alebo teda niekto to uvíta, ale na konci toho procesu je vždy, že niečo tam nesedí, niečo tam nie je v poriadku, tá logika za tým nepustí. A ja to zámerne používam všetky rôzne spôsoby takého toho naletenia manipulačného, ktorými tu prechádzame. Zároveň naozaj otvorene hovorím, že tie všetky veci boli prínosom pre ľudstvo a boli pomôckou. Ja sám som vyrastal v kresťanskej rodine a mal som možnosť si to veľmi dobre ochytať, celý ten proces, a mal som možnosť zobrať si z toho to dobré, ale videl som tam aj to, čo tam nedávalo logiku.
V cirkevných dogmatech
áno,
a podobne.
Áno, presne tak. Áno, v cirkevných dogmatoch. Že som videl proste veci, ktoré mi aj nedávali zmysel, ale zároveň som chápal, prečo sa tam dejú, prečo tam sú.
A v určité době třeba cirkevní rituály byly asi veľmi dôležité. Tá vzájemnosť veľmi dôležitá.
Tak, presne tak. Ona vlastne... Ja hovorím, že to ochránilo ľudstvo od takého zbesilého správania, lebo dostali určitý typ disciplíny cez to náboženstvo. Takže za mňa to náboženstvo splnilo prekrásne svoj účel.
Maroši Vago, děkuji vám za vaši upřímnost a děkuji vám za to, že jste se podělil o to, jakým způsobem jste se vy dostal do svého životního bodu, ve kterém se vy nacházíte právě teď. Je to inspirující. Díky.
Ďakujem rovnako aj za možnosť zdieľať tento nástroj a liečebný proces, dá sa povedať.
S psychologem Marošem Vago si budeme povídat ještě několikrát, protože cesta s názvem Poznej sám sebe je ta nejnáročnější a možná i nejdelší. Díky, že nás posloucháte a šíříte. Děkuji také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme dále pracovat a vysílat nejenom na našem webu, Facebooku a YouTube, ale nově také na platformě HeroHero, kde najdete naše rozhovory v celku, tak, jak byly natočeny a s předstihem. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.